waaw soxna si jamono yi dafa am loo xam ne yaa ngi koy dund ci sa biir kër, dafa am benn xale bu góor boo doon ngorowal, am daal déception boo xam ne da nga ko cee am, loolu laa bëgg nga dëkkaat yi nga expliqué wu ñu loolu lan la.
Waaw dafa am benn xale bu góor moo doon génn, bi génn nañ depuis 5 ans. Boobu ba léegi mosul xam nag ñu ma war doowee. Mais dañ daan ànd, ànd nañ fu nekk, dañ dem ba ci famille bi, dañu foog ne ñu fam ay jëkkër ak jabar la, ñaari famille daal jubóo ci koor yi. Dafa yoneen ay parents mais après côté noonu pour ñu maye. Et après ci biir loolu ñuy dem, ñu dem ba yàgg. Après ñu génn daal jëli pot. Léegi ñuy waxtaan léegi mu wax ma ko. Mu ne ma dafa juddubaale moom du góor daal. Léegi ñuy dem ba ci bi après nag metti na ma trop. Ñu dem ba ci bi mu wax ma jur bu ma koy dama tiit. Dama jug toogaat. Daa ne ko ah mu ne ma ne ko da nga may nax mu ne ma nakkuma la bu waatu ma dëgg la. Donc ah ma daa ma ci xalaat instant yi foo ku nekk dem réfléchir. Léegi nag li ma bëgg mooy. Képp ku ci am sa xalaat nga wax ma ko wala su fekkee dama dégg ñu naan loolu boo ko juddiwaale kenn mënu ko faj te ñëpp yàgg nga ma bëgg yàgg képp ku ci am sa xalaat mu dimbali ma instant yi lekkatuma naanatuma nelaw mu bu ma wax sax sama yaay ak sa mbam mu ma leen ko wax su ne su ma demee ma di leen ko wax rek ma retrouvéewaat ma xam maa ngi ñaan wàllu daal parce que man tam su ma ko bàyyee day mel ni trahi la lu nekk la ma defal lu ne lépp ne lu ñuy defal jigéen rek defal na ma ko bi la daan na wax daal man dama soowal mbirum takk
bi. Lan la la daan wax nan lan la la daan wax.
À chaque fois dañuy soog mu ne ma am lu ma la bëgg a wax. Su ma nee ko waxal waxal ma sa xalaat wax dama koy forcé lu nekk su ma nee lii la mu ne ma du loolu bul yàkkam ci daal nañ la ko mos a wax bés bu ko yàlla dogalee naa la ko wax. Mais xaw ma nag kër laa jugee soo ko jégee ma ne ko ah est ce que jàmm mu ne ma jàmm ma ne ko bu dee jàmm de moom yàlla dina def li nga xam ne dañu ko réagiré parce que maa ngi dem nañ bu nekkatu ñu sax far ak jël. Dañ dem ma nekk sa mag. Dama koy conseil lu may conseil. Dañ dem ma ne ko nit ku baax la. Yërëm ni jigéen. Vraiment li ko fekk daa xëy na nattu la man tam
moom xanaa
moom xanaa day sol damay sol man bu gisuma keneen ku ma bëgg ci biir moom. Man tam vraiment war na ma ko. Te xam nga rek su la ji teranga xam nga teranga yow góor nga xam nga góor war a ñu war a def si jigéen ñëpp. Teranga yi ñu war a def yëpp mais daal. Loolu daal moom a jaaxal daal.
Dafa taxaw daal carrément ni la moom daal du góor.
Waaw.
Maanaam daal il est impuissant daal.
Taxaw na carrément wax ma ko. Daa ne dama la ko la bañ a wax au début nga bàyyi parce que dama la bëgg. Parce que xam nga ku la wax loolu rek teraan bi bu nekk moo la koy defal.
Est ce que yow bëgg nga ko dëggantaan.
Bëgg naa ko trop.
Ah fi mu ne naka ngay def. Kon naka ngay def.
Ok loolu laay laajte fi mu nekk amaguma ci benn xalaat.
Waxagoo ko sa papa waxagoo ko sa yaay.
Déedéet waxaguma ko kenn ah yow mu may waxal de laa ko wax. Te mun naa xam samay xarit yi génne weejo ko. Ku nekk di ko xool. Léegi nag peut être après su ma amee idée bu baax dinaa ko wax sama parents yi. May laaj ci ndax ma
wax ko. Yow da ngay liggéey wala.
Léegi man liggéey ma la may jàng daf ma fekkoon. Jànguma woon. Maa arrêté sama jàng mu ñëw dugal ma foofu ma fi jàng macha allah bu ma avancé. Xam nga loolu yëpp ku la ko defal.
Moo lay fayal.
Moo lay moo may fayal mooy def yëpp. Te man vraiment bëgguma ko bàyyi nag xaw ma su fekkee am na lu koy faj. Ñu dimbali ma wax ma ko. Parce que maa ngi dégg foo ko juddiwaalee doo duñ la ko fajal. Mais yooyu daal bëgguma ko daal.
Doy
su amee ku ma ci dimbali maa ngi ne lekkatuma naanatuma dañuy soog di waxtaan ñu ne ma loolu dara affaire yooyu. Soo bëggee sax.
Moom ba léegi ba léegi ba léegi mi ngi ñëw di la seet si.
Waaw vraiment. Sama tam bëgguma def benn effort boo xam ne da koy découragé loolu. Parce que suñu jaar daal moo rëy. Xam nga nit ki di nga jël di nga nekk sax sa xarit jafe sax. Ngeen di teraanga bu rëy goo xam ne kenn du mën a bàyyi moroom. Yow mooy su ma rek nii.
Yow daal
su ma sañoon daal. Su ma rek fay fat ñu dimbali ma ci mooy sa yëg mooy. Vraiment loolu laa bëgg.
Pour
xam naa moom su fekkee dañ ko wax parents yi. Dama rek ñu ci d' accord. peut être moom foofu ma seen waa kër xam nañ ko wala xam ko loolu laa si jotoon laaj.
Su
ma amee daf ma dépassé daal.
Daf la dépassé.
Daf ma dépassé trop. Vraiment su si am idée bu baax rek mu wax ma ko. Te instant yi xaw ma lu may def sama benn xarit yu. Ma ko kenn. Lu dul man moom yàlla. Kenn neen xamu ko.
Yow daal loolu moo la jaaxal daal te parce que da nga sooy sëy da nga bëgg am ci ay doom.
waaw. parce que dañ naan sëy moom doom xorom na ci. te góor balaa mu lay wan ne bëgg nga dëgg nga jural ko ay doom. xam nga sëy nii rek amoo ay doom tamit aussi loolu du sëy daal. loolu du sëy mais nag yàlla mooy may.
moom dafa xalaat nga bàyyi ko wala.
waaw na day xalaat na parce que li ma si wax day xalaat ndax dama koy bàyyi parce que si ma boobu ñu naan est ce que su ma la ko waxee yow doo ma bàyyi affaire ma naan ah affaire mu ne yéen xale jigéen war a mën a ko jigéen si ñëppuy bokk ñu yem. xam nga koo génn 5 ans. ak soo xalaatee moom mu la ko doon waxee mu ngi triste. mu ngi jooy bu xoolee moom manqué wu dara macha allah.